Sünne vel cemaat itikadına göre iman artır ve azalır. İman yaxşı əməllərlə artır ve günahlarla, asiliklerle azalır. İmanın artması için sebeplerden en birincisi elmdir. Allah Teala buyurur: "Hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun?" Yani hiç bilenlerle bilmeyenler bir olar mı? Yani insanın bilmesi, kabri, kabirde olan dehşetleri, kıyameti ve kıyametteki dehşetleri bilmesi imanın artmasına sebeptir. Yani onu bilenle bilmeyenin imanında fark vardır. Yani bazen insan bilir, ümumiyyətlə qəbir var, qiyamət var, ama təfsilatı bilmir. Ama digəri isə və qəbirdə olan fitnələri, əzabı, dəhşətləri bilir. Və həmçinin qiyamətdə olan dəhşətlərin təfsilatını bilir. Və həmçinin yəni alimlərin gətirdiyi səbəblərdən ölümü xatırlamaqdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Əkfiru min zikri hadimil ləzzət." Yəni ləzzətləri parça-parça edən ölümü çox yada salın. Həqiqətən insanın ölümü xatırlaması qəlbinin sərtliyinin, daşlaşmasının aradan qalxmasına səbəbdir. Yəni çox vaxt qəlbin sərtləşməsinə səbəb yəni uzun arzulardır. Uzun arzularda olması. Yəni ölümü xatırlamaması. Ona görə alimlər buyurur ki, insan ölümü xatırladığı zaman ona ikram olaraq üç şey verilir. Onlardan birincisi, insan etdiyi əməli yaxşı edir. Etdiyi əməli yaxşı edir. İnsan biləndə ki, yəni bu əməl, bu namaz, onun ən axırıncı əməli, ən axırıncı namazı ola bilər, əlbəttə ki, onu daha yaxşı formada yerinə yetirməsinə səbəb olur. Və həmçinin o insan tövbəni tezləşdirir. Və biləndə ki, ölüm ona çox yaxındır, tövbə edir. Tövbəni gecikdirmir. Və həmçinin üçüncü, o insan Allahın bölgüsünə qani olur. Allahın bölgüsünə, təqdirinə qani olur, razı qalır. Amma ölümü yada salmayan və yaxud uzun arzular içərisində olan insana da cəza olaraq üç şey verilir, əməli yaxşı etmir və həmçinin tövbəni gecikdirir, yəni qabaqda hələ ömür var, edərəm, sonra edərəm, sonra başlayaram. Yəni sonra da yəni şeytanın ən güclü silahlarından sayılır. Sonra. İnsan hər hansı bir iş etmək istədiyi zaman şeytan gəlir ki, sonra edərsən. Və o işi görür. Deyir, sonra edərsən. Başqa bir işə gəlir, başlayır. Yəni universitetə qəbul olur. Deyir ki, buranı da bitirim, sonra başlayaram. Oranı da bitirir. Sonra, yenə şeytan deyir, sonra edərsən. Yəni, işə başla, bir vəzifə əldə et, sonra edərsən. Vəzifə, evlənmək, sonra qəbir gəlib çatır, hələ insan başlamayıb. Və həmçinin üçüncü, yəni o insan bölgü ilə, Allahın təqdiri ilə razı qalmır. Ona görə qani olmayan insan ən kəsib insan sayılır. Baxmayaraq ki, milyonları var, ən kəsib insan sayılır. Deməli, ən birinci səbəblərdən oldu elm, insan şəri elmi artırması. Elm nurdur, insanın bütün yollarına ışıq salır ibadət yoluna, ibadətini bəsirətlə edib və həmçinin dəvət yoluna və həmçinin digər davranışlarında bəsirət üzərində etməsinə səbəb olur. Və həmçinin yeni səbəblərdən üçüncü qəbirləri ziyarət eləməkdir. Qəbirstanlığı ziyarət eləməkdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnni nəhəydukum ən ziyarətil quburi fəzuruha. Mən sizi qəbirləri ziyarət etməkdən çəkindirmişdim. İndi qəbirləri ziyarət edin. Fə innəhə tudəkkirukumul məvud. Tudəkkirukumul əxirə. Çünki qəbirləri ziyarət etmək sizə ölümü xatırladır. Ölümü xatırladır, başqa rəvayətdə ahirəti xatırladır. Yəni, insanın qəbirləri tək ziyarət etməsi və düşünməsi. Yəni, bir gün mənim yatacağım yer bura olacaq. Yəni, bu quyu üçün, bu çuxur üçün nə hazırlamışam? Həqiqətən, insanın bunları düşünməsi imanının artmasına, qəlbinin yumuşalmasına, qəlbində olan sərtliyin aradan qalxmasına ən böyük səbəblərdən sayılır. Ona görə bəzən alimlər buyurur ki, qəbristanlıqda ən böyük möcüzə insanın düşünməsidir. Yəni, belə möcüzə nəsihətdən daha güclü olan, danışıqdan daha təsirli olan insanın orada ibrət almasıdır, düşünməsidir. Düşünməsidir ki, orada yatan insan da onun kimi danışırdı, gülürdü. Qoşunu, insanlar var, qoşunu idarə edirdi. Artıq o gözlər axıb, o gözəl üzləri, yəni qurtlar yeyib. Artıq insan çürüyüb. Yəni bunları xatırlamaq həqiqətən yəni böyük təsiri var. Və həmçinin alimlər gətirir ki, səbəblərdən yəni ağır xəstələri və yaxud ölüm yatağında olan insanları ziyarət eləməkdir. Həsən Əl-Basri rəhiməllah bir dəfə ağır vəziyyətdə olan bir insanın səkərətdə, yəni ölüm anında olan bir insanın yanına gəlir, onu ziyarət edir və qayıtdıqdan sonra onun qarşısına yemək qoyurlar, o yeməyi yemir. Və deyir ki, mən deyir, elə bir məşhəd, elə bir mənzərə, elə bir hal gördüm ki, elə bir mənzərə ilə qarşılaşdım ki, yəni ölən günə qədər o mənzərə üçün, yəni o hal üçün hazırlaşacaqam. Yəni, bəzən insanlara deyəndə ki, yəni belə yerə gedək, ağır vəziyyətdə olan insanların, xəstələrin yanına və deyir ki, qoy, ölümü yaxına buraxmır, yəni ölmək istəmir, onu tərk elə deyir. Amma insan hara qaçır? Əgər bir şey ki, insanın önündən gələcək, yəni insanın ondan qaçması mümkündürmü? Allah Teala buyurur: "Qul innal mauta allazi tafirun minhu fa innahu mulaqikum." De ki, o ölüm ki sizin qarşınızdan gələcək, ondan qaçırsınız, o sizin qarşınızdan gələcəkdir. De ki, o ölüm ki siz ondan qaçırsınız, o sizin qarşınızdan gələcəkdir. Mulaqikum, sizi qarşılayacaqdır. Yəni, bir şey ki, insanın önündən gəlir, qarşısından gəlir, yəni ondan qaçmaq mümkündürmü? Və həmçinin ərəblərdə bir misal var, deyirlər ki, kullu ətin qarib, hər gələn yaxındır. Hər gələn bir şey, əgər bir şey gəlirsə, min il olsa belə, əgər gəlirsə, yoldadırsa yaxındır. Yəni, uzaq deyil. Və o cür insana yaxındır. Və insanın bunları düşünməsi, qəlbinin sərtləşdiyi zaman, həqiqətən qəlbin sərtliyinin aradan qalxmasına, yumuşalmasına səbəb olur. Ona görə biri gəlir Ayşə anamızın yanına, qəlbinin sərtliyindən şikayətlənir və Ayşə anamız ona yəni ölümü xatırlamağı tövsiyə edir və bir müddətdən sonra gəlir, ona təşəkkür edir və həqiqətən yəni onları xatırlamaq, bu kimi halları xatırlamaq onun qəlbinin yumuşalmasına səbəb oldu. Yəni ona görə insan belə şeyləri xatırlayarsa və ağır vəziyyətdə olan insanları gəzə bilməyən ağır xəstələri onları ziyarət etməsi həqiqətən böyük səhərlərdən sayılır. Şeyxlərdən biri deyir ki, yəni bir xəstənin yanına getdim və ona salam verdim, əlimi uzatdım, əlimi götürmədi. Mənə yəni göz yaşları ilə dedi ki, görmürsəm, əlim hərəkət eləmir. Yəni, əlim qalxmır. Yəni, o insanlar da hansı yataqda uzanıb, yəni, onlar da istəyirlər ki, başqaları kim gəlsin, başqaları kim hərəkət eləsin, o nemətlər içərisində olsun, amma onlar bundan məhrumdurlar. Hətta bəzən elə insanlar var, pəncərədən baxır, uçan quşlara, deyir ki, kaş ki, o sərçə olardım. Yəni, o halına görə, yəni, o neyməti xatırlayaraq. Yəni, sözsüz ki, onların da üzərinə düşən yəni, yaxşı xatırlamasıdır və daha ağırını xatırlayarsa, onlar da neymət içərisindədir. Amma yəni, bu sağlam insanlara, neymət içərisində olan insanlara aiddir ki, insanlar yəni, bu neymətləri xatırlamalıdırlar ki, o imanı artırmaq üçün. Və birisi deyir ki, yəni mən bir insanı gördüm. Yəni o insan kasıb, yəni zahirən kasıbdır. Xəstə idi, kör idi. Və üstəlik də əlil idi. Deyir, mən ona yaxınlaşdım və gördüm ki, bu insan bu sözləri təkrarlayır. Elhamdülillahi illədi faddalani ala kəsiri min ibadi. Məni yaratdıqlarının çoxundan üstün edən Allah həmd olsun. Məni yaratdıqlarının çoxundan üstün edən Allaha həmd olsun. Və mən də görürəm ki, bunun heç nəyi yoxdur axı. Xəstə, kasıb, kör, üstəlik də əlil, invalid. Mən də ona soruşdum və dedim ki, rahimək Allah, Allah sənə rəhm eləsin. Bimə də faddalək. Yəni, Allah səni nə ilə üstün edib? Yəni, sənin üstünlüyün nədədir? O mənə dedi ki, razaqani qalbən şəkiran və lisənən zəkiran və cəsədən aləl bələi sabira. Allah talə mənə şükredən qəlb, zikredən dil və müsibətə səbirdən bədən verir. Allah Teala mənə şükr edən qəlb, zikr edən dil və müsibətə səbr edən bədən verib. Həqiqətən, yəni insan, yəni belə insanları görəndə, əlbəttə qəlbində həyat varsa, nə qədər ibrət almasına səbəb olur. Yəni bu cür nemətlərdən məhrum olduğu halda, yəni insan daima şükürdədir. Daima Allahı zikr edir. Amma bəzən biz isə bu cür nemətlər içərisində olmağımıza baxmayaraq, yəni o cür ibadətlərdən məhrumuq. Yəni, sözsüz ki, belə bir hal özü məhrumiyyətdir. Və ona görə insan nemətləri xatırlaması və həmçinin nemətlərlə yanaşı öz günahlarını xatırlaması Allaha olan sevgisinin artmasına, və zəlilliyin artmasına, üstəlik, yəni qulluğunun artmasına səbəbdir. İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki, qulluğun əsası, yəni ibadətin əsası iki şeydir. qulluğun, ibadətin əsası iki şeydir. Onlardan birincisi, tam şəkildə Allahı sevmək. Və ikinci isə, kamil şəkildə və yaxud tam şəkildə Allahın qarşısında zəlil olmaq. Demək, qulluğun, ibadətin əsası, bünövrəsi sevgi və zəlillikdir. Yəni, Allahı tam şəkildə sevmək və tam şəkildə zəlil olmaq. Əgər bunların ikisi olmasa, ibadət sayılmır. Ola bilər insan dünyada kimisə qarşısında zəlil olsun, amma qəlbində ona qarşı nifrət var. Əmrini yerinə yetirir, amma nifrətlə. Və yaxud da kimsə sevir, əmrini yerinə yetirmir. Amma insanın, qulun, Rəbbinə olan qulluğu sevərək və zəlil şəkildə olmalıdır. Sevgi və zəlilliklə olmalıdır. Və bunu da insan artırması üçün Allah Teala'nın ona bəxş elədiyi nimətləri bir-bir nəzərdən keçirməlidir. Filan nimət, filan nimət, filan nimət. Yəni, insan özünü yaxşı tanıyır. Bax, filan şey yox idi, Allah verdi. Mənim evim yox idi, mənə o evi Allah yetirdi. Filan şey yox idi, ona Allah verdi. Bir-bir onları xatırlaması. Hatta bəzi alimlər gətirir ki, insan evdə, yəni ailəsi ilə bir süfrədə çörək yediyi zaman o qəlbi saf olan uşaqlara, evladlarına onu yəni xatırlatması və deməsi ki, sənin atan heç kim idi, kasıbın biri idi, Allah Teala onu zəngin etdi. Yəni, sənin atanı heç kim tanımırdı, Allah Teala onu insanlara tanıtdı. Yəni, bu nimətləri insanın xatırlaması insanın qəlbində nimət verənə qarşı sevginin artmasına səbəbdir. Çünki Allah Teala insanın fitrətində, yaradılışında yaxşılıq edəni sevmək hissini qoyur. Hər bir kimsə hədiyyə verdiyi zaman insanın qəlbində o yaxşılıq edənə, hədiyyə verənə sevgi yaranır. Amma insan düşünəndə ki, bütün bu yaxşılıqların hamısı, hətta sənə yaxşılıq edənin qəlbinə yaxşılıq etməyi yerləşdirən kimdir? Məyər Allah Teala deyilmi? Bütün bunların hamısı bizi yoxdan yaradan Rəbbimizə qayıdır. Ona görə bunları xatırlamaq insanın qəlbində yaradana qarşı sevginin yaranmasına, artmasına səbəb olur. Və həmçinin bununla yanaşı da yəni insan yəni öz ayıblarını, öz günahlarını xatırlamasıdır. Yəni Allah Teala bu qədər nemətlər verib. Sağlamlıq, evladlar və digər saysız hesabsız nemətlər. Və bununla yanaşı insan öz müqəssirliyini, öz günahlarını, eyiblərini, Allaha qarşı çıxmasını, üsyanını xatırlamasıdır. Və bunları da xatırladıqca insanda zəlilliyin artmasına səbəb olur. Hətta insan düşünməsi ki, məsələn, Allah Teala onu sağlam edib. Yəni, mən kiməm ki, Allah Teala məni sağlam edib? Yəni, mən kiməm ki, Allah Teala mənə bu cür sağlam evladlar verib? Və yaxud da filan şey, bu cür xatırlaması. Və ona görə, yəni, insan bu nemətlərin heç birinə özünün layiq olduğunu yəni, hiss etməməlidir. Və bilməli ki, bu Allah Teala'nın öz lütfündən olan, mərhəmətindən olan bir nimətlərdir. O ki, layiqlik baxımından, yəni insan buna layiq ola bilməz. Ona görə bunları xatırlamaq imanın artmasına səbəb olur. Nə vaxt ki, insan bunları unudur və insana elə gəlir ki, yəni, müvəffəq olduğu nimətlər hamısı onun özünün tərəfindəndir. Öz hünərinə görə, öz bacarığına görə bunları əldə edib və onda insanın qəlbi sərtləşir. Və qəlbin də sərtləşməsi insana üz verən bəlalar, müsibətlər içərisində ən böyüyü sayılır. Sələflərdən biri deyir ki, Allah Teala bir qulunu cəzalandırmaq istəyərsə, onun qəlbindən mərhəməti alar. Onun qəlbini sərtləşdirər. Və İbn-i Qeym Rahimallah da buyurur ki, bəzən insan o nemətləri qiymətləndirmədiyi zaman Allah Teala dərman olaraq insana müsibətlər göndərir. Əgər bu cür müsibətlər olmasa, ağrı acılar, sıxıntılar, bəlalar, xəstəliklər olmasa, insana onu məhv edən xəstəliklər üz verir. Qəlbin sərtliyi, təkəbbürlük, öcüb, yəni özündən razılıq və həmçinin fironluq. Yəni, sıxıntılar olmasa, insana bu cür xəstəliklər, məhv edən xəstəliklər bunlar hamısı. Qəlbin sərtliyi, təkəbbürlük, özündən razılıq. Və bəzən insana elə gəlir ki, işlər, ticarət, yəni onun bacarığına görədir. Ağıllı olduğuna görədir. Amma biraz çətinliklə qarşılaşan kimi və nə qədər öz ağlını, beynini sıxır, heç nə çıxmır, alınmır. Və onda insan artıq öz kasıblığını, acizliyini, möhtac olduğunu anlayır, başa düşür və onda Rəbbinə tərəf üz tutur. Amma buna qədər işləri yaxşı gedəndə o yalvarmaq, dua etmək, Allaha sığınmaq bunların heç biri yada düşmürdü. Onda da insanda nə yaranır? Təkəbbürlük, sərtlik, özündən razılıq. Və ona görə Allah Teala bəzən bunları müsibətlə, ağrı acı ilə çıxardır. İnsan nemətləri başa düşmədiyi zaman. Deməli, İbn-i Qeym Rahimullah buyurur ki, Allah Teala müsibətləri dərman olaraq göndərir. Bu dərmanla birinci qulunu bu kimi xəstəliklərdən təmizləyir və sonra dünyadakı ən uca dərəcəyə qaldırır. Dünyanın da ən uca dərəcəsi qulluq dərəcəsidir. Və qulluğun da ən zahir, ən bariz forması duadır, yalvarmasıdır. Yəni, dua etməyən insan təkəbbürlü insan sayılır. Əgər bir insan yalvarmırsa, dua etmirsə, yəni o insan təkəbbürlü insan sayılır. Yəni, elə çıxır ki, yəni onun Allaha, Allahın rəhmətinə ehtiyacı yoxdur. Allah Teala Qafir surəsi 60-cı ayədə buyurur: "Və qala rabbukum ud'uni astecib lakum." Rəbbiniz buyurdu ki, dua edin, duanızı qəbul edim. "İnnellezine yestekbiruna an ibadati seyedkhuluna cehenneme dakhirin." Və mənə ibadət etməyi, dua etməyi təkəbbürlüyünə sıxışdırmayanlar zəlil olaraq cəhənnəmə girəcəklər. Deməli, dua etməmək, ibadət etməmək özü özlüyündə təkəbbürlüyün, yəni əlaməti sayılır. Deməli, insan bununla artıq yalvarır. Müsibətlər gəldikdən sonra öz acizliyini, kasıblığını başa düşdüyü üçün yalvarmağa başlayır. Çünki qul kimdir? Qul o insandır ki, bədənində olan hər bir zərrəci ilə Rəbbinə möhtac olan deməkdir. Yəni, insan düşünməlidir ki, hər bir zərrəciyin Rəbbinə möhtacı, ehtiyacı var. Zərrəci ilə Rəbbinə möhtacdır. Yəni, bir an onun yardımından kənarda qalarsa məhv olar. Yəni, hər an ona ehtiyacı var. Əgər ehtiyacı varsa, möhtacdırsa, nə etməlidir? Acizliyini, kasıblığını, öz ehtiyacını, zəlilliyini izhar eləməlidir. Və izhar etməyin yolları da ibadətidir, namazıdır və həmçinin duasıdır, yalvarmasıdır. Və buna görə, yəni insan yalvarmaqla dünyadakı ən uca dərəcəni, qulluq dərəcəsini qazanır. Deməli, bu müsibətlə insan həm xəstəliklərdən təmizlənir, qəlbi xəstəliklərdən və sonra dünyadakı ən uca dərəcəyə qalxır və üçüncü də onun üçün, yəni axirət mükafatları vardır. Və həmçinin ümumiyyətlə imanı artıran səbəblərdən ümumi olaraq itaət deyilir. İtaət, yəni əmirləri yerinə yetirmək və qadağalardan çəkinməkdir. Yəni, kim nə qədər əmirləri yerinə yetirir və həmçinin qadağalardan çəkinir, haramlardan çəkinir, bir o qədər də o insanın nəfsinin, qəlbinin təmizlənməsinə səbəb olur. Və artırdıqca bir o qədər təmizlənir. Və bir o qədər də qəlbin pası, hissi itir və ondan sonra insan bir şeyi olduğu kimi görür, ona müvəffəq olur, batili batil kimi görüb, yəni ondan çəkinir. Amma nə vaxt ki, qəlb, necə ki, o lampanın şüşəsi hiss bağladığı zaman, qara olarsa, nə qədər içində nur olsa da, işıq olsa da, çölə çıxmır, yəni faydasız olur. O təmizlənməlidir ki, yəni o çölə çıxsın. Və həmçində qəlb də təmizlənməlidir ki, o nur insanın üzünə və həmçinin evinə çıxsın, qəbrində olsun və həmçinin qiyamət günü ən böyük ehtiyac olduğu vaxt onunla, yəni bərabər olsun. Deməli, ümumi olaraq, yəni itaətlərdir. İbn-i Qayyim Rahimullah həmçinin bir gözəl misal gətirir itaətlərə və buyurur ki, Allaha ibadət edən, itaət edən insanın misalı Musa Peyğəmbərin anasının misalı kimidir. Bu məşhur misaldır. Musa Peyğəmbərin anasının misalına bənzəyir. Yəni, hansı baxımdan? Yəni, o vaxt ki, Allah Teala Musa Aleyhisselam doğulduğu zaman deyir ki, Qasas surəsində وَاَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّ مُوسَى اَنْ اَرْضِعِ Biz Musanın anasına dedik ki, onu əmizdir. اَنْ اَرْضِعِ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي İnna radduhu ileyk ve ja'iluhu minel murselin. Ve korktuğun zaman onu çaya at. Korkma, kederlenme. Biz onu sana qaytaracağıq ve onu rasullardan edəcəyik. Yani burada alimler yine fayda olarak çıxarır ki, bakın elə bir anda müjdələr də gəlir. Yani o qayıdacaq ve üstəlik rasullardan da olacaq. Sen onu çaya at. Yəni, belə baxanda uşağın çaya atılması belə özü-özlüyündə qorxu mənbəyidir. Amma o ana Allahın vədinə inanaraq çaya atır və ondan sonra bacısı onu izləyir. Hara gedir, onu kim götürür? Firavun ailəsi götürür. Firavun ailəsi götürür və yoldaşı deyir ki, لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّقِذَهُ وَلَدَى Nə üçün yəni, onu çaya atır? Çünki Firavun yeni doğulan oğlan uşaqlarını öldürürdü. Və bu cür çaya atır, amma onlar götürdüyü zaman yoldaş deyir ki, لَا تَقْتُلُوهُ Onu öldürməyin. عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّقِذَهُ وَلَدَى Ola bilsin, bizə fayda verər və yaxud onu özümüzə, yəni evlad götürərik. Və uşaqdır, südəmər uşaqdır, onu da əmizdirmək üçün qadınlar axtarırlar. Və heç bir qadının döşünü qabul etmir. Və doğma bacısı gəlir və deyir ki, mən yəni bir qadını tanıyıram, bəlkə onu qabul edər. Öz doğma anasını çağırır. Öz doğma anasını çağırır. Və burada indi dəlil olan hissəsi, yəni İbn-i Qayyim Rahimanın gətirdiyi burada oxşarlıq hansıdır. Yəni, ana öz ciyər parasına qovuşur. Ana üçün ən böyük xoşbəxtlik evladına qovuşmasıdır. Deməli, xoşbəxtçiliyi əldə etdi mi? Bir. Və ikinci, Firavun onun doğma anası olduğunu bilmirdi. Və ona görə əmizdirdiyi üçün mükafatlandırırdı. Ona maaş da verirdi. Deməli, həm xoşbəxtçiliyi əldə etdi və üstəlik də mükafat. Və deyir ki, eyni ilə ibadət edən, itaət edən insanın misalı itaətini artırdıqca ən böyük xoşbəxtçiliyi qəbul edir. Ən böyük sevinci, qəlb rahatçılığını, imanı əldə edir və üstəlik də mükafatlar. Yəni, insan bundan artına istəyir. Deməli, insan xoşbəxtçilik istəyirsə, rahatçılıq istəyirsə, hüzur istəyirsə və imanın şirinliyin ləzzətini istəyirsə, itaətdədir. Yəni, itaətdə əmirləri yerinə yetirib qadağalardan çəkinməkdir. Yox, əgər müsibətlər üz verirsə, yəni qəlbə, yenə bilməlidir ki, nəsə var. Yəni, hər kəs özünü yaxşı tanıyır. Hər kəs özünü yaxşı tanıyır və bilir ki, günahlar var. Zahirdə olmasa da, təklikdə olan günahlar var. Zunubul xaləvat deyilir, təkliyin günahlarıdır. Allah qorusun, O da dəhşətlidir. Hətta bir hədisdə Səvbən radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, qiyamət günü ümmətimdən elə bir insanlar olacaqlar, onlar dağlar qədər həsənətlərlə gələcəklər. Dağlar qədər həsənətlərlə, yaxşı əməllərlə, savablarla gələcəklər. Amma Allah Teala onların etdiyi o əməlləri həbəən mənfura, toza döndürəcəkdir. Havada uçan toza döndürəcəkdir. Və sahabə bunu işləndə dərhal qorxur. Və deyir ki, Səvbən radiyallahu anhu, Sıfhum lənə və cəllihim lənə əllə nəkunə minhum. Yəni, onları bizə vəsf elə. Onları bizə bildir ki, biz onlarda olmayaq. Kimdir ki, onlar o qədər? Yəni, bunlar münafiq deyirlər. Yəni, münafiqin əməli qabul deyil. Yəni, bunların əməlləri olub. Amma sonra toza döndərilib. Və kimdir ki, onlar? Və biz onlardan olmayaq. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, əmə innəhum ixvanukum. Onlar sizin qardaşlarınızdır. Və sizin kimi əməl edirlər, namaz qılırlar, oruç tuturlar və hətta gecə namazına da qalxırlar. Amma problem nədir? Və izə xaləu bi məharimillahi intəhakuha. Onlar haramlarla tək başına qaldıqları zaman onu edərlər. Haramla tək qaldıqları zaman onu edərlər. Allah qorusun. Ona görə, yəni nəsə üz verirsə, insan özünü yaxşı tanıyır, yaxşı bilir, nəsə var, günahlar var, asiliklər var. Yəni, o asiliklər təsir edir. O nimətin, hidayətin, imanın aradan qalxmasına təsir edir. Və ona görə insanın üzərində düşən daima istiğfar etməsi, daima tövbə, bağışlanma diləməsi və həmçinin əməllərində, ibadətində güclü olması. Yəni, onu lazımi şəkildə, buyurulan şəkildə yerinə yetirməsidir. Əgər belə olarsa, vallahi bütün insanların yəni arzusunda olduğu o xoşbəxtlik, o səadət, yəni qəlb rahatçılığını yəni insan əldə edəcəkdir. Və bəzən, yəni bəzən elə şeylər oxuyuruq ki, bizə xülyə kimi gəlir, amma onlar hamısı həqiqətdir. Yəni insanlar, yəni keçmiş salih insanlardan yəni elə sözlər gəlir ki, və görürsən ki, onlar bunu nə ilə əldə ediblər? Və onlardan biri deyir ki, İnnə fid dunya cənnə. Dünyada bir cənnət vardır. Mən ləm yədxulhə, ləm yədxul cənnətəl əxirə. Dünyanın cənnətinə girməyən, ahirətin cənnətinə girməz. Dünyanın cənnətinə girməyən, daxil olmayan, ahirətin cənnətinə girməz. O da nədir? Allahı tanımaqdır. Allahın zikridir, yəqindir, Allah sevgisidir. Yəni, bunda, insan buna girməyibsə, ahirətin cənnətində girməz. Və həmçin onlardan biri deyir ki, bəzən mən yəni elə bir hallar keçirirəm, yəni elə bir sevinç, ləzzət duyuram ki, və bəzən deyirəm ki, əgər cənnət əhli də yəni belə bir ləzzət içərisindədirsə, onda cənnət nə gözəl yerdir. Yəni elə bilir ki, yəni Allah Teala ahirətdən əvvəl dünyada cənnəti onlara daddırır. Və həmçinin İbn Teymiyyə rahimehullah. İbn Teymiyyə rahimehullah yəni zindana salınanda və qapılar bağlanır, ayəni oxuyur. Hədis surəsində keçən ayəni Fəduribə beynəhum bisur. Onların arasında bir divar çəkiləcəkdir. Divar çəkildi. Hansı ki, qiyamət günü möminlərlə münafiqlərin arasında bir divar çəkiləcəkdir. Ləhu bəb. O divarın bir qapısı vardır. Batinuhu fihi rəhmə. Onun içəri tərəfi rəhmətdir. Və zahiruhu min qibəlihil əzəb. Amma çöl tərəfi isə əzabdır. Yəni, bu içəri girib, deyir ki, bu içəri rəhmətdir. Amma çöldən baxanda elə gəlir ki, əzabdır. Və ona görə İmtiyyəm Rəhimullah deyir ki, mən bilmirəm, yəni bu nimətə görə mən onları, yəni özünü içəri saranları necə mükafatlandıracağım. Və artıq orada başlayır yazmağa, Quran oxumağa və hətta dəftərləri də alırlar, qələm, dəftərləri alınandan sonra divara yazır və qələm də alınandan sonra namaz oxuyur, namaz qılır və Quran oxuyur və hətta səcdədə dua edir ki, Allahümə ya müəllimə Ədəm və İbrahim əllimni, ey Ədəmə və İbrahimə elm verən mənə elm ver və ya müfəhhimə Süleyman fəhimni, ey Süleymana fəhim verən mənə fəhim ver deyərək təfsirləri, Quranın ayələrini fikirləşir və deyir ki, mənə deyir, elə mənalar açıldı ki, Quranın mənaları deyir, bir çox deyir, alimlər onun arzusundaydı. Yəni, bir çox alimlər onun arzusundaydı. Və həmçin deyərdir ki, Əl-məhbusu mən hubisə qalbuhu anilləh. Məhbus insan qəlbi həbsdə olandır. Yəni, zindanda olan, türmədə olan əsl məhbus sayılmır. Əsl məhbus kimdir? Əsl məhbus Allahı tanımayan qəlbdir. Yəni, o insan ki, qəlbi Allahı tanımır, odur zindanda. Ola bilər insan zindandadır, qəlbi Allahı tanıdığı üçün zindanda deyil. Və həmçinin buyurardı ki, Əl-əsiru mən əsirahu hava və əsir o insandır ki, düşmənə əsir düşən deyil, nəfsinə əsir düşəndir. Nəfsinə əsir düşən əsir sayılır. Amma düşmənə əsir düşən ola bilər ki, düşmənə əsir düşdüyü halda o qədər narahatçılığı olmasın. Qəlbi Allahı tanıdığı üçün, nəfsinə tabi olmadığı üçün. Və həmçinin İbn-i Qeym Rahimullah deyir ki, bəzən biz bu geniş həyatda, bu geniş həyat bizə genişliyi ilə dar gələrdi, sıxıntı keçirərdik, sıxılardıq, darıxardıq və gedərdik içəri İbn-i Teymiyyənin yanına, Rahimullahın yanına və o biraz bizə danışan kimi sıxıntılarımız hamısı aradan qalxardı. Elə bil ki, zindanda olan o yox, bizik. Və deyərdi ki, Sübhanə mən əşhədə cənnətəhu ibadəhu fid dünya. Və dünyada ikən cənnətini qullarına göstərən Allah necə də münəzzəhdir. Yəni, dünyada ikən cənnətini artıq göstərib. Yəni, içərdə olduğu halda yəni bu insan üçün heç bir narahatçılıq yoxdur. Niyə? Qəlb yəni Allahla olduğuna. Ona görə əsl, yəni sevinc, huzur, xoşbəxtlik də qəlbdə olur. İnsan qəlbdə oldusa artıq ona çatmaq mümkün deyil. Ona görə deyərdi ki, düşmənlərə "Mədə yəfəlu əədəu bi?" Düşmənlərim mənə nə edə bilər? "İnnə cənnəti və bustani fi sadri." Mənim cənnətim köksümdədir. Əgər deyir onlar məni öldürsələr, bu şəhidlikdir. Əgər məni zindana salsalar, bu Allahla tək qalmaqdır. Əgər sürgün eləsələr, bu da səyahətdir. Yəni ki, bu hallar xülyə deyil. Həmçinin İbn Teymiyyə rəhməhullah deyərdi ki, qapı hamı üçün açıqdır. Qapı bağlanmıyor. Yəni kimsə deyə bilməz ki, sələflər elə idilər. Yəni o vaxtı olub və ondan sonra o qapı bağlanıb, bağlanmayıb. Qapı açıqdır və sadəcə yəni onların etdiyi əməllər olunarsa, o insanda müvəffəq olacaq. Və ona görə onlar da yoxladılar, təcrübədən keçirdilər, əldə etdilər. Və siz də təcrübədən keçirsəniz, yəni siz də onu yəni əldə edəcəksiniz. Və ona görə yəni baş verən hər hansı bir problemdir, sıxıntıdır və digər dini və yaxud dünyəvi problemlərin hər birinə səbəb günahlardır. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا كَثِيرٌ Başınıza gələn hər bir müsibət qazandığınız günahlara görədir. Yenə Allah Teala çoxundan keçir. Allah Teala şifadan etsin. Allah Teala hər birimizin imanını artırsın. Hər birimizi iman üzərində sabit eləsin.
Və bizi İslam üzərində yaşadır. İman üzərində canımızı alsın.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.